Jak jsem se vlastně stal kdysi redaktorem Světa zvířat, onoho velice zajímavého časopisu, bylo pro mě nějaký čas hádankou dosti složitou do té doby, kdy jsem sám přišel k tomu názoru, že jsem to mohl provést jen ve stavu naprosto nepříčetném, ve kterém jsem byl sveden přátelskou láskou ku starému kamarádovi Hájkovi, který redigoval do té doby poctivě časopis. Ale zamiloval se přitom do dcerušky majitele časopisu pana Fuchse, který ho vyhnal na hodinu pod tou podmínkou, že mu zaopatří redaktora pořádného. Jak vidíte, byly tenkrát podivuhodné námezdní poměry. Majitel listu, když jsem mu byl představen svým kamarádem Hájkem, přijal mě velice vlídně a otázal se mne, zdali mám vůbec nějaké ponětí o zvířatech a byl velice spokojen mou odpovědí, že jsem si vždy velice zvířat vážil a viděl v nich přechod ke člověku a že zejména ze stanoviska ochrany zvířat respektoval jsem vždy jejich tužby a přání. Každé zvíře si nic jiného nepřeje, než aby bylo předtím, než je sněděno, usmrceno pokud možno bezbolestně. Kapr od samého svého narození chová utkvělou představu, že není hezké od kuchařky, když mu párá břicho zaživa, a zvyk stínání kohouta, že je náběhem spolku pro ochranu zvířat, nepodřezávat drůbež rukou neumělou. Skroucené postavy smažených mřínků svědčí o tom, že umírajíce protestují proti tomu, aby byli v podole smaženi zaživa na margarínu. Hnát krocana v tom mě přerušil a optal se, zdali znám drůbežnictví, psy, králíky, včelařství, rozmanitosti ze světa zvířat, jestli znám vystřihovat z cizích žurnálů obrázky k reprodukci, překládat z cizozemských žurnálů odborné články o zvířatech. Umím-li listovat v Brémovi a mohl-li bych s ním psát úvodníky ze života zvířat se zabarvením katolických svátků, změny ročních počasí, dostích honů, výchovy policejních psů, národních i církevních svátků, zkrátka mít situační novinářský přehled a využitkovat ho v krátkém obsažném úvodníčku. Prohlásil jsem, že jsem již velice mnoho přemýšlel o správném vedení takového časopisu, jako je Svět zvířat, a že všechny ty rubriky a body dovedu plně reprezentovat, ovládaje zmíněné náměty. Mou snahou však, že bude vyšinout časopis na nezvyklou výši, reorganizovat obsahově i věcně. Zavésti nové rubriky, například Veselý koutek zvířat, Zvířata o zvířatech, všímaje si přitom bedlivě politické situace. Poskytnout čtenářům překvapení za překvapením, aby se od zvířete ku zvířeti nemohli vzpamatovat. Rubrika ze dne zvířat, že se musí střídat s novým programem řešení otázky domácího skotu a hnutí mezi dobytkem. Opět mě přerušil a řekl, že mu to úplně stačí. Jestli jen polovičku toho podaří se mě splnit, že mě daruje párek trpasličích vejndotek z poslední berlínské výstavy drůbeže, které obdržely první cenu a majitel zlatou medaili za výborné spáření. Mohu říci, že jsem se vynasnažil a svůj vládní program v časopise dodržoval, pokud mé schopnosti stačily, ba dokonce přišel jsem k objevu, že mé články převyšují mé schopnosti. Chtěje obecenstvu poskytnout ti něco úplně nového, vymýšlel jsem si zvířata. Vycházel jsem z toho principu, že například slon, tygr, lev, opice, krtek, kůň, čuně a tak dále jsou dávno již každému čtenáři Světa zvířat úplně známými tvory. Že třeba čtenáře rozrušit něčím novým, novými objevy, a proto jsem to zkusil s velerybou sírobřichou. Tento nový druh mé velryby byl velikosti tresky a opatřen měchýřem naplněným mravenčí kyselinou a zvláštní kloakou, kterou má velryba sírobřichá z výbuchy vypouštěla na malé rybky, které chtěla pozřít omamnou jedovatou kyselinu, které později dal anglický učenec, teď si již nepamatuji, jak jsem ho nazval, pojmenování kyseliny velrybí. Velrybí tuk byl již všem známý, ale nová kyselina vzbudila pozornost několika čtenářů, kteří se ptali na firmu vyrábějící tuto kyselinu. Mohu vás ubezpečit, že jsou vůbec čtenáři Světa zvířat velice zvědaví. Krátce za sebou objevil jsem po velrybě sírobřiché celou řadu jiných zvířat. Jmenuji mezi nimi blahníka prohnaného, savce z rodu klokanů, volajedlého, pratypato krávy, nálevníka sépijového, kterého jsem označil za druh potkana. Přibývala mě nová zvířata každým dnem. Sám byl jsem velice překvapen mými úspěchy v těchto oborech. Nikdy jsem si nepomyslil, že je třeba zvířenu tak silně doplnit a že Brém tolik zvířat mohl vynechat ve svém spise život zvířat. Věděl Brém a všichni ti, kteří šli po něm, o mém netopírovi z ostrova Islandu, netopíru vzdáleném, o mé kočce domácí z vrcholku hory Kilimandžáro pod názvem Pačucha jelení dráždivá. Měli do té doby přírodopisci zdání o nějaké bleše inženýra Kůna, kterou jsem našel v Jantaru a která byla úplně slepá, poněvadž žila na podzemním prehistorickém krtkovi, který také byl slepý, poněvadž jeho prababička se spářila, jak jsem psal, s podzemním slepým macarátem jeskyním z Postojenské jeskyně, která v té době zasahovala až na nynější Baltický oceán. Z této nepatrné události vyvinula se veliká polemika mezi časem a Čechem, poněvadž Čech v rozmanitostech ve svém fejetonu cituje článek obleše mnou objevené prohlásil, co Bůh činí, dobře činí. Čas, přirozeně čistě realisticky, rozbil celou mou blechu i s velebným Čechem a od té doby zdálo se, že mě opouští šťastná hvězda vynálezcova a objevitele nových stvoření. Abonenti světa zvířat začali se znepokojovat. Původ k tomu dali mé různé drobné zprávy o včelařství, drůbežnictví, kde jsem rozvinul své nové teorie, které způsobily pravé zděšení, poněvadž po mých jednoduchých radách ranila známého včelaře pana Pazourka Mrtvice a vyhynulo včelaření na Šumavě i v Podkrkonoší. Na drůbež přišel mor a zkrátka chcípalo to všechno. Abonenti psali výhružné dopisy a odmítali časopis. Vrhl jsem se na ptáky žijící na svobodě a ještě dnes se pamatuji na svou aféru s redaktorem Selského obzoru, klerikálním poslancem, ředitelem Josefem M. Kadlčákem. Vystřihl jsem z anglického časopisu Country Life obrázek nějakého ptáčka, který seděl na ořechu. Dal jsem mu název Ořešník, stejně jako bych se nijak logicky nerozpakoval napsat, že pták sedící na jalovci je jalovník, případně jalovice. I co se nestalo? Na obyčejném korespondenčním lístku napadl mě pan Kadlčák, že prý je to sojka a žádný ořešník a že prý je to překlad Eichelhäger. Poslal jsem dopis, ve kterém jsem celou svou teorii vyložil o ořešníku, propléta je dopis četnými nadávkami a vymyšlenými citáty z Bréma. Poslanec Kadlčák odpověděl v Selském obzoru úvodním článkem. Můj šéf, pan Fuchs, seděl jako vždy v kavárně a četl Krajinské noviny, poněvadž poslední dobou náramně často hledal zmínky o mých poutavých článcích ve světě zvířat a když jsem přišel, ukázal na ležící na stole Selský obzor a řekl tiše, dívaje se na mě svýma smutnýma očima, který výraz měl jeho oči stále poslední dobou. Četl jsem hlasitě před celou kavárenskou publikou. Ctěná redakce. Upozornil jsem, že váš časopis zavádí názvosloví nezvyklé a neodůvodněné, že příliš málo dbá čistoty jazyka českého, vymýšlí si různá zvířata. Uvedl jsem doklad, že místo všeobecně užívaného starodávného názvu sojka zavádí váš redaktor žaludník, což má podklad v překladě německého názvu Eichelhäger, sojka. Sojka, opakoval po mně zoufale majitel časopisu. Četl jsem klidně dál. Na to jsem od vašeho redaktora světa zvířat obdržel dopis nesmírně hrubého, osobního a neomaleného rázu, kde jsem byl nazván trestuhodně ignorantským hovadem, což zasluhuje pokárání důrazného. Tak se neodpovídá na věcné vědecké výtky mezi slušnými lidmi. Rád bych věděl, kdo je z nás obou větší hovado. Snad pravda, neměl jsem činiti výtky dopisnicí a dopsati listem, ale pro nával práce nevšiml jsem si té malichernosti. ale nyní, po sprostém výpadu vašeho redaktora Světa zvířat, vedu na veřejný pranýř. Váš pan redaktor se náramně mýlí, domnívaje se, že jsem nedoučené hovado, které nemá ani ponětí, jak se ten, který pták jmenuje. Zabývám se ornitologií po léta a nikoli z knih, nýbrž studiemi v přírodě, maje v klecích víc ptáků, než viděl váš redaktor ve svém životě, zejména člověk uzavřený v pražských kořalnách a hospodách. Než to jsou věci vedlejší, ač by zajisté nebylo na škodu, kdyby se váš redaktor Světa zvířat dříve přesvědčil, komu vytýká hovadinu, nežli nájezd vyjde z pera. Třeba je určen na Moravu, do Friedlandu u Místku, kde byl do tohoto článku též odbírán váš časopis. Nejde ostatně o osobní polemiku bláznivého chlapa, nýbrž o věc, a proto opakuji znova, že vymýšlet si z překladů názvy jest nepřípustné, když máme všeobecně známý domácí název sojka.
Ano, sojka,
ještě zoufalejším hlasem pronesl můj šéf. Čtu spokojeně dál, nedaje se přerušovat. Je to darebáctví, když se to děje od neodborníků a surovců. Kdo kdy říkal sojce ořešník? V díle Naši ptáci na straně 148 jest latinský název Ganulus glandarius BA. Je ten můj pták sojka. Redaktor vašeho listu zajisté uzná, že znám lépe svého ptáka, než ho může znát neodborník. Ořešník se nazývá podle doktora Bayera Mucifraga caricatectes B. A to B neznamená, jak mě psal váš redaktor, že je to začáteční písmeno slova blb. Čeští ptakopisci znají vůbec jenom sojku obecnou, nikoli vašeho žaludníka, kterého vynašel právě ten pán, na kterého patří začáteční písmeno B podle jeho teorie. To jest neurvalý osobní nájezd, který na věci nic nezmění. Sojka zůstane sojkou, i kdyby se redaktor Světa zvířat z toho podě, L. A zůstane to jen dokladem, jak lehkomyslně a nevěcně se leckdy spíše, byť by se i on odvolával Bréma a nápadně neurvale. Ten sprosták píše, že sojka patří podle Bréma do čeledi krokodýlovitých, strana 452, kde se mluví o ťuhýku, čili strakoši obecném, Lanius minor L. Pak se tento ignorant, smím-li to jeho jméno zdrobnit, dovolává opět Bréma, že sojka patří do čeledi 15. a Brém havranovité počítá do čeledi 17. K nímž druží se havrani, rod Kavek, a jest tak sprostý, že i mě nazval Kavkou, Koléus, a rodem strak vran modrých, pod čeledí blbounů nejapných, ačkoliv na téže stránce jedná se o sojkách hajních a strakách pestrých.
Sojky hajní, vzdychl můj vydavatel časopisu, chytaje se za hlavu. Dejte to sem, ať to dočtu.
Lekl jsem se, že mu ochraptil hlas, kterým četl
Kolohříbek neboli kosturecký zůstane stejně v českém překladě kolohříbkem, jako zůstane kvíčala kvíčalou.
Kvíčale se má říkat jalovečník nebo jalovice, pane šéf, podotkl jsem, poněvadž se živí jalovcem. Pan Fuchs uhodil novinami o stůl a vlezl pod kulečník, chropě ze sebe poslední slova, která přečetl.
Turnus, kolohříbek, žádná sojka,
řval pod kulečníkem.
Ořešník, koušu pánové.
Byl konečně vytažen a na třetí den skonal v rodinném kruhu na mozkovou chřipku. Poslední slovo jeho bylo v jeho poslední jasné chvilce.
Nejedná se mně o osobní zájem, ale o dobro celku. Z toho stanoviska račte přijati můj posudek tak věcně jak...
A škytl. Jednoroční dobrovolník se zamlčel a řekl jízlivě k desátníkovi. Tím jsem chtěl jen říct, že každý člověk se octne někdy v choulostivé situaci a chybuje. Celkem vzato desátník z toho pochopil jedině tolik, že je chybujícím, proto odvrátil se opět k oknu a zasmušile se díval, jak ubíhá cesta. O něco větší zájem způsobilo vypravování na Švejka. Mužové z eskorty dívali se pitomně na sebe. Švejk začal, Na světě nezůstane nic utajeno. Všechno vyjde najevo, jak jste slyšeli, že i taková blbá sojka není žádnej vořešník. Je to opravdu velice zajímavý, že se někdo dá na takovou věc chytit. Vymýšlet si zvířata je pravda věc těžká, ale ukazovat taková vymyšlená zvířata je opravdu ještě těžší. Jednou před lety byl v Praze nějaký mestek a ten objevil mořskou panu a ukazoval ji na Havlíčkově třídě na Vinohradech za Plentou. Ve Plentě byl otvor a každý mohl vidět v takovej polotmě prach v obyčejný kanape a na něm se válela jedna ženská ze Žižkova. Nohy měla zabalený do zeleného gázu, což mělo představovat vohon, vlasy měla natřený na zeleno a na rukách rukavice a na nich přidělaný ploutve z papundeklu, taky zelený. A na hřbetě měla provázkem upevněný nějaký kormidlo. Mládež do 16 let tam neměla přístupu a všichni, kterým bylo přes 16 let a zaplatili si vstupný, moc si libovali, že ta mořská pana má velikou zadnici, na který byl nápis Naschledanou. Co se týká ňader, to nebylo nic. Házeli se jí až na pupek jako utahanej flundře. V 7 hodin večer pak mestek zavřel panorámu a řekl: mořská pano, můžete jít domů. Ona se převlíkla a v 10 večer už jí bylo vidět chodit po Táborské ulici a zcela nenápadně každému pánovi, který ho potkala, říkat: Hezoune, šel si to zafilipínkovat. Poněvadž neměla knížku, tak ji přišťáře s druhejma podobnejma myšema pan Drašner zavřel a mestek měl po kšeftě. Vrchní polní kurát v tom spadl z lavice a spal na zemi dál. Desátník se na to hloupě díval a pak za všeobecného ticha zvedal ho beze všeho přispění druhých na lavici sám. Bylo vidět, že ztratil všechnu autoritu a když řekl slabým, beznadějným hlasem: mohli byste mě také pomoct? Tu všichni z eskorty dívali se strnule a nehla se ani živá noha. Měl jste ho nechat chrnět, kde byl, pravil Švejk. Já jsem to se svým polním kurátem jinak nedělal. Jednou jsem ho nechal spát na záchodě, jednou se mě vyspal nahoře na almaře, v neckách v cizím domě a Bůh ví, kde se všude vychrněl. Na desátníka přišel náhle nával odhodlanosti. Chtěl ukázat, že je zde pánem a proto řekl hrubě: držte hubu a nekecejte, každej pucvlek se toho zbytečně nažvaní, jste jako štěnice. Ano, zajisté, a vy jste Bůh, pane kaprál, odpověděl Švejk s rovnováhou filozofa, který chce na celém světě uskutečnit zemský mír a pouští se přitom do hrozné polemiky. Vy jste matka sedmibolestná. Pane Bože, zvolal jednoroční dobrovolník, spínaje ruce, naplň naše srdce láskou ke všem šaržím, abychom se na ně nedívali s odporem. Požehnej našemu sjezdu v této arestantské díře na kolejích. Desátník zrudl a vyskočil. Já si zakazuji všechny poznámky, voní jednoročáku. Vy za nic nemůžete. Chlácholivým tónem mluvil dál jednoroční dobrovolník. Při mnohých rodech a druzích odepřela příroda živočichům všechnu inteligenci. Slyšel jste někdy vypravovat o lidské hlouposti? Nebylo by rozhodně lepší, kdybyste se byl zrodil jako jiný druh savce a nenosil to blbé jméno člověk a kaprál? Je veliká mýlka, že si o sobě myslíte, že jste nejdokonalejším a nejvyvinutějším tvorem. Když vám odpářou hvězdičky, tak jste nula, která se odstřeluje beze všeho zájmu po všech zákopech na všech frontách. Když vám ještě jednu frčku přidají a udělají z vás živočicha, kterému se říká supák, pak ještě to nebude s vámi v pořádku. Váš duševní obzor se vám ještě víc zouží a když složíte někde na bojišti své kulturně zakrnělé kosti, po vás v celé Evropě nikdo nezapláče.
Já vás dám zavřít,
vykřikl zoufale desátník. Jednoroční dobrovolník se usmál. Vy patrně byste mě chtěl dát zavřít proto, že jsem vám nadával. To byste lhal, poněvadž váš duševní majetek nemůže vůbec vystihnout nějakých urážek a kromě toho vsadil bych se s vámi, o co byste chtěl, že si nepamatujete vůbec ničeho z celé naší rozmluvy. Kdybych vám řekl, že jste embryo, tak to zapomenete dřív, ne než snad přijedeme na nejbližší stanici, ale dřív, než se kolem nás mihne nejbližší telegrafní tyč. Jste odumřelý mozkový závin. Nedovedu si vůbec představit, že byste mohl někde souvisle vyložit všechno, co jste mě slyšel mluvit. Kromě toho můžete se kohokoliv zde optat, zdali v mých slovech byla jen sebe nepatrnější narážka na váš duševní obzor a zdali jsem vás něčím urazil. Zajisté, potvrdil Švejk, vám zde nikdo neřek ani slůvka, který byste si mohl nějak křivě vykládat. Ono to vždycky špatně vypadá, když se někdo cítí uražený. Jednou jsem seděl v noční kavárně v tunelu a bavili jsme se o orangutánech. Seděl tam s námi jeden mariňák a ten vyprávěl, že orangutana často nerozeznají od nějakýho vousatýho občana, že takovej orangutan má bradu porostlou chlupy jako, povídá, řekněme třeba tamhle ten pán u vedlejšího stolu. Vohlídli jsme se všichni a ten pán s tou bradou šel k mariňákovi a dal mu facku a mariňák mu rozbil hlavu flaškou od piva a ten bradatej pán se svalil a zůstal ležet bez sebe. S mariňákem jsme se rozloučili, poněvadž hned odešel, když viděl, že ho přizabil. Potom jsme vzkřísili toho pána a to jsme rozhodně neměli dělat, poněvadž hned po svým vzkříšení na nás všechny, kteří jsme přece s tím neměli prach nic co dělat, zavolal patrolu, která nás odvedla na komisařství. Tam on pořád ved svou, že jsme ho považovali za orangutána, že jsme o ničem jiným nemluvili než o něm. My že ne, že není žádnej orangután a on že je, že to slyšel. Prosil jsem pana komisaře, aby mu to vysvětlil a ten mu to zcela dobrácky vysvětloval, ale ani pak si nedal říct a řekl panu komisařovi, že tomu on nerozumí, že je s námi spolčenej. Tak ho pan komisař dal zavřít, aby vystřízlivěl a my jsme se chtěli zase vrátit do tunelu, ale už jsme nemohli, poněvadž nás taky posadili za katr. Tak vidíte, pane kaprál, co může být z maličkýho a nepatrnýho nedorozumění, které nestojí ani za řeč. V Okrouhlicích byl zas jeden občan a ten se urazil, když mu řekli v Německém Brodě, že je krajta tygrovitá. Ono je víc takovejch slov, který nejsou naprosto trestný. Například, jestli bychom vám řekli, že jste ondatra, mohl byste se za to na nás zlobit? Desátník zařičel. Nebylo možné říci, že zařval. Hněv, vztek, zoufalství, vše se slilo v řadu silných zvuků a toto koncertní číslo doplňovalo pískání, které nosem prováděl chrápající vrchní polní kurát. Po tom zařičení nastoupila úplná deprese. Desátník posadil se na lavici a jeho vodové bezvýrazné oči utkvěly v dálce na lesy a hory. Pane desátníku, řekl jednoroční dobrovolník. Vy mě připomínáte nyní, jak sledujete šumné hory a voné lesy, postavu Danta. Týž ušlechtilý obličej básníka, muže srdce a ducha jemného, přístupného šlechetnému hnutí. Zůstaňte, prosím vás, tak sedět, tak pěkně vám to sluší. S jakým oduševněním, beze vší strojenosti a škrobenosti, vypulujete oči na krajinu. Jistě, že si myslíte, jak to bude krásné, až na jaře místo těch pustých míst nyní rozloží se tu koberec lučních pestrých květin. Kerej koberec vobímá potůček, poznamenal Švejk, a von pan desátník sliní tušku, sedí na nějakým pařezu a píše básničku do malýho čtenáře. Desátník se stal úplně apatickým, zatímco jednoroční dobrovolník tvrdil, že rozhodně viděl hlavu desátníka vymodelovanou na jedné výstavě sochařů. Dovolte, pane desátníku, nestál jste snad modelem sochaři Štursovi? Desátník podíval se na jednoročního dobrovolníka a řekl smutně, nestál. Jednoroční dobrovolník umlkl a natáhl se na lavici. Mužové z eskorty hráli karty se Švejkem, desátník ze zoufalství kibicoval a dovolil si dokonce poznamenat, že Švejk vynesl zelené eso a to, že je chyba.
Neměl si trumfovat a měl by sedmu na poslední hod.
Bejvali v hospodách, řekl Švejk, takový pěkný nápisy proti kibicům. Pamatuji se na jeden. Kibic drž tlamajznu, neště přes ní šmajznu. Vojenský vlak výjížděl do stanice, kde inspekce prohlížela vagóny. Vlak se zastavil. To se ví, řekl neúprostný jednoroční dobrovolník, dívaje se významně na desátníka. Inspekce je již tady. Do vagónu vstoupila inspekce. Velitelem vojenského vlaku byl štábem ustanoven rezervní důstojník doktor Mráz. Na takové hloupé služby vždy házeli rezervní důstojníky. Doktor Mráz byl z toho jelen. Nemohl se dopočítat pořád jednoho vagónu, ačkoliv byl v civilu profesorem matematiky na reálném gymnáziu. Kromě toho na poslední stanici hlášený stav mužstva z jednotlivých vagónů kolísal s číslem udaným po skončeném nástupu do vagónu na Budějovickém nádraží. Zdálo se mu, když se díval do papíru, že kde se vzalo, tu se vzalo o 2 polní kuchyně víc. Neobyčejně nepříjemné šimrání v zádech působilo mu konstatování, že se mu rozmnožili koně neznámým způsobem. V seznamu důstojníků nemohl se dopátrat 2 kadetů, kteří mu scházeli. V kanceláři pluku v předním vagóně hledali neustále jeden psací stroj. Z toho chaosu rozbolela ho hlava, snědl již 3 aspirínové prášky a nyní revidoval vlak s bolestným výrazem v obličeji. Když vstoupil do arestantského kupé se svým průvodcem, nahlédl do papíru a přijav raport zničeného desátníka, že veze 2 arestanty a má tolik a tolik mužstva, porovnal ještě jednou ve spisech pravost udání a rozhlédl se kolem. Koho pak to vezete sebou? Otázal se přísně, ukazuje na vrchního polního kuráta, který spal na břiše a jehož zadní tváře vyzývavě se dívali na inspekci.
Poslušte, hlásím, pane lejtnant, zakoktal desátník, že mi tento nonc...
Jaké pak tento nonc? Zabručel doktor Mráz. Vyjádřete se přímo. Poslušně hlásím, pane lejtnant, ozval se místo desátníka Švejk, tento pán, který spí na břiše, je nějakej vopilej pan Oberfeldkurát. On se k nám přidal a vlez nám sem do vagónu a poněvadž je to náš představený, tak jsme ho nemohli vyhodit, aby to nebylo porušení superordinace. On si patrně spletl štábní vagón s arestantským. Doktor Mráz si vzdychl a podíval se do svých papírů. O nějakém vrchním polním kurátovi, který má jeti s vlakem do Bruku, nebylo v seznamu zmínky. Cukl nervózně okem. Na poslední stanici mu najednou přibývali koně a nyní se mu dokonce rodí z čista jasna vrchní polní kuráti v kupé pro arestanty. Nevzmohl se na nic jiného, než že vyzval desátníka, aby spícího na břiše obrátil, poněvadž z této polohy nebylo možno určit jeho identitu. Desátník obrátil po delší námaze vrchního polního kuráta na znak, přičemž se ten probudil a vida důstojníka před sebou řekl:
Servus Freddy, was gibt's Neues? Abendessen schon fertig?
Zamhouřil opět oči a obrátil se ke stěně. Doktor Mráz poznal ihned, že je to týž žrout od včerejška z důstojnického kasína, pověstný vyžírač všech důstojnických mináží, a tiše si vzdychl. Za to, řekl k desátníkovi, půjdete k raportu. Odcházel, když ho v tom Švejk zadržel. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že sem nepatřím. Mám být zavřený jen do 11, poněvadž právě dnes vyšla moje lhůta. Byl jsem zavřený na 3 dny a teď už mám sedět s ostatníma v dobytčím voze. Poněvadž už je dávno 11 pryč, prosím vás, pane lejtnant, abych byl buď vysazený na trať, nebo převedený do dobytčího vagónu, kam patřím, nebo k panu oberlejtnantovi Lukášovi. Jak se jmenujete? Otázal se doktor Mráz, dívaje se opět do svých papírů. Švejk Josef, poslušně hlásím, pane lejtnant. Vy jste tedy ten známý Švejk, řekl doktor Mráz. Vy jste měl opravdu vyjít o 11, ale pan nadporučík Lukáš mě žádal, abych vás nepouštěl až v Bruku. Je prý to bezpečnější, alespoň na cestě nic nevyvedete. Po odchodu inspekce nemohl desátník udržet se jízlivé poznámky.
Tak vidíte, Švejku, že vám to hovno pomohlo obracet se k vyšší instanci. Kdybych byl chtěl, mohl jsem vám oběma zatopit.
Pane desátníku, ozval se jednoroční dobrovolník. Házet hovny je víceméně věrohodná argumentace, ale inteligentní člověk nemá užívat takových slov, je-li rozčilen nebo chce-li dělat výpady na někoho.
Potom to vaše směšné vyhrožování, že jste nám mohl oběma zatopit, proč jste to u všech čertů neudělal, když jste měl k tomu příležitost? Jeví se v tom jistě vaše veliká duševní vyspělost a neobyčejná delikátnost.
Už toho mám dost! Vyskočil desátník. Já mohu vás oba přivést do kriminálu.
A kvůli čemu, holoubku? Otázal se nevinně jednoroční dobrovolník.
To je moje věc,
dodával sobě odvahy desátník.
Vaše věc, řekl jednoroční dobrovolník s úsměvem. Vaše i naše. Jako v kartách, moje teta, vaše teta. Spíš bych řekl, že na vás působila zmínka o tom, že půjdete k raportu a proto začínáte na nás hulákat ovšemže neslužební cestou.
Vy jste sprostáci,
ozval se desátník, nabíraje poslední odvahu tvářit se strašně.
Já vám něco povím, pane kaprál, poznamenal Švejk. Já už jsem starý voják, sloužil jsem před válkou a ono se to vždycky s těma nadávkama nevyplácí. Když jsem tenkrát sloužil před léty, pamatuju se, že u nás byl u kumpanie nějaký zupák Schreiter. On sloužil za supu, mohl jít už jako kaprál dávno domů, ale byl, jak se říká, uhozený. Tak ten člověk na nás vojácích seděl, lepil se nám jako hovno na košili. Tomu nebylo recht, to zas bylo proti všem foršriftům, sekíroval nás, jak jen mohl a říkal nám, vy nejste vojáci, ale vechtři. Mně to jednoho dne dožralo a šel jsem ke kumpaní raportu. Co chceš, povídá hejtman. Mám poslušně hlásím, pane hejtmane, stížnost na našeho pana Feldwebla Schreitera. My jsme přece císařští vojáci a ne žádní vechtři. My sloužíme císaři pánu, ale nejsme žádní hlídači ovoce.
Koukej, hmyze, odpověděl mě hejtman, ať už tě nevidím.
A já na to, že prosím poslušně přeložit k bataljonsraportu. U bataljonsraportu, když jsem to vysvětlil oberstleitnantovi, že nejsme žádný vechtři, ale císařští vojáci, dal mě zavřít na 2 dny, ale já jsem žádal, aby mě přeložili k regimentsraportu. U regimentsraportu pan oberst po mým vysvětlování na mě zařval, že jsem pitomec, abych táhl ke všem čertům. Já zas na to poslušně hlásím, pane oberst, abych byl předveden k brigáde raportu. Toho se lek a hned dal do kanceláře zavolat našeho zupáka Schreitera a ten mě musel odprosit před všema oficírama za to slovo vechtr. Potom mě dohonil na dvoře a oznámil mě, že ode dneška mě nadávat nebude, ale že mě přivede na garnizón. Já jsem si od té doby dával na sebe největší pozor, ale neuhlídal jsem se. Stál jsem post u magazínu a na stěně každý post na zeď vždycky něco napsal. Buď tam vykreslil ženský přirození, nebo tam napsal nějaký veršíček. Já jsem si na nic nemohl vzpomenout a tak jsem se z dlouhý chvíle podepsal na stěnu pod název Zupák Schreiter je hnát. A ten pacholek zupák hned to udal, poněvadž za mnou slídil jako červený pes. Nešťastnou náhodou, ještě nad tím nápisem byl jiný. My na vojnu nepůjdeme, my se na ní vysereme. A to bylo v roce 1912, když jsme měli jít do Srbska kvůli tomu konzulovi Procházkovi. Tak mě hned poslali do Terezína k Landgerichtu. Asi 15krát tu zeď od magazínu s těma nápisama i s mým podpisem páni od vojenského soudu fotografovali, 10krát mě dali napsat, aby zkoumali můj rukopis my na vojnu nepůjdeme, my se na ní vysereme, 15krát musel jsem psát před nimi zupák Schreiter je hnát. A nakonec přijel jeden znalec písma a dal mě napsat, bylo 29. července 1897, kdy Králový dvůr nad Labem poznal hrůzy prudkého a rozvodněného Labe. To ještě nestačí, povídal auditor, nám se jedná o to vysrání.
nadiktujeme mu něco, kde je hodně S a R. Tak mě diktovali srp, srub, svrap, srabařina, cherubín, rubín, holota. On už byl z toho ten soudní znalec písma Tumpachovej a pořád se vohlížel dozadu, kde stál voják s bajonetem a nakonec řekl, že to musí do Vídně, abych napsal třikrát za sebou, také začíná už slunko pálit, horko je znamenité. Odpravili celý materiál do Vídně a nakonec vyšlo to tak, že pokud se týká těch nápisů, že to není moje ruka, podpis, že je můj, na který jsem se přiznal a že za to jsem odsouzený na 6 neděl, poněvadž jsem se podepsal, když jsem stál na vartě a nemohl jsem prej hlídat po tu dobu, co jsem se podpisoval na zdi.
To je vidět, řekl desátník s uspokojením, že přece jen nezůstalo to bez trestu, že jste pořádnej kriminálník. Já bejt na místě toho Landgerichtu, napařil bych vám ne 6 neděl, ale 6 let.
Nebuďte tak strašným, ujal se slova jednoroční dobrovolník, a pomýšlejte raději na svůj konec. Právě nedávno vám řekla inspekce, že půjdete k raportu. Na takovou věc měl byste se připravovat velice vážně a rozjímat o posledních věcech desátníka. Co jste vlastně proti vesmíru, když povážíte, že nejbližší nám stálice je od tohoto vojenského vlaku vzdálena 275 tisíckrát než slunce, aby její paralaxa tvořila 1 obloukovou vteřinu? Kdyby vy jste se nacházel ve vesmíru jako stálice, byl byste rozhodně příliš nepatrným, aby vás mohli postřehnout nejlepší hvězdářské přístroje. Pro vaši nepatrnost ve vesmíru není pojmu. Za 0,5 roku udělal byste na obloze takový maličký oblouček. Za rok maličkou elipsu pro vyjádření, které s číslicemi není vůbec pojmu, jak je nepatrná. Vaše paralaxa byla by neměřitelnou. V takovým případě, poznamenal Švejk, mohl by být pan kaprál hrdej na to, že ho žádnej nemůže změřit a ať to s ním u raportu dopadne jak chce, musí být klidnej a nesmí se rozčilovat, poněvadž každý rozčilení škodí na zdraví. A teď ve vojně si musí každý zdraví šetřit, poněvadž ty válečný outrapy vyžadujou od každého jednotlivce, aby nebyl žádnej chcípák. Jestli vás, pane kaprál, zavřou, pokračoval Švejk s milým úsměvem, jestli se vám stane nějaký to příkoří, tak nesmíte ztrácet ducha. A jestli oni si budou myslet svoje, vy si taky myslete svoje. Jako jsem znal jednoho uhlíře, který byl se mnou zavřený na začátku války na policejním ředitelství v Praze, nějakej František Škvor provele zrádu a později snad taky odpravený kvůli nějaké pragmatické sankci. Ten člověk, když se ho u vejslechu ptali, jestli má nějaký námitky proti protokolu, řekl, ať si bylo, jak si bylo, přece jak si bylo, ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo. Potom ho za to dali do temné komůrky a nedali mu nic jíst a pít po 2 dny a zas ho vyvedli k vejslechu a on stál na svým, že ať si bylo, jak si bylo, přece jak si bylo, ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo. Může bejt, že šel s tím i pod šibenici, když ho potom dali k vojenskému soudu.
Teď prej toho hodně věšejí a střílejí, řekl jeden z mužů eskorty. Nedávno nám četli na exercírplace Befel, že v Motole odstřelili záložníka Kudrnu, poněvadž hejtman sekl šavlí jeho chlapečka, který byl na ruce u jeho ženy, když se s ním v Benešově chtěla loučit a on se rozčílil. A politický lidi vůbec zavírají. Taky už odstřelili jednoho redaktora na Moravě a náš hejtman povídal, že to na ostatní ještě čeká.
Všechno má své meze, řekl jednoroční dobrovolník dvojsmyslně.
Pomáte pravdu, ozval se desátník. Na takový redaktory to patří, oni jen lid pobuřujou. Jako předloni, když jsem byl ještě jenom frajtrem, tak byl pode mnou jeden redaktor a ten mě nijak nenazýval než zkázou armády. Ale když jsem ho učil klenk i bungy, až se potil, tak vždycky říkal, prosím, abyste ve mně ctil člověka. Já mu ale toho člověka ukázal, když bylo nýde a hodně louží na dvoře v kasárnách. zaved jsem ho před takovou louži a musel chlap do ní padat, až voda stříkala jako na plovárně. A od půl dne už zas muselo se všechno na něm blejskat. Mundur musel být čistý jako sklo a on pucoval a hekal a dělal poznámky a druhý den zas byl jako svině vyválená v blátě. A já stál nad ním a říkal jsem mu, tak pane redaktore, co je víc? Zkáza armády nebo ten váš člověk? To byl pravej inteligent.
Desátník podíval se vítězoslavně na jednoročního dobrovolníka a pokračoval.
On ztratil jednoroční pásky právě pro svou inteligenci, poněvadž psal do novin o tejrání vojáků. Ale jak ho netejrat, když takovej učený člověk neumí u kvéru rozebrat fršlus, ani když mu to už po desátý ukazujou. A když se řekne linksschaut, on kroutí jako naschvál svou palicí napravo a kouká přitom jako vrána a při kvérgrifech neví, zač má dřív chytit, jestli za řemen nebo za patrontašku. A čumí na vás jako tele na nový vrata, když mu ukazujete, jak má sjet ruka po řemenu dolů. On ani nevěděl, na kterým rameni se nosí kvér a salutoval jako v opice a při těch obratech pomoz pán Bůh, když se mašírovalo a učil se chodit. Když se měl otočit, tomu bylo jedno, jakou haxnou to udělal. Cáp, 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 třeba z 6 šritů ještě šel kupředu a pak se teprv otočil jako kohout na obrtlíku a při marši držel krok jako podágrista nebo tancoval jako stará děvka v oposvícení.
Desátník si odplivl.
Vyfasoval schválně hodně rezavej kvér, aby se naučil pucovat. Dřel ho jako pes čupku, ale kdyby si byl koupil ještě o 2 kila koudele víc, tak nepropucoval nic. Čím víc ho pucoval, tím to bylo horší a rezavější. A u raportu šel kvér z ruky do ruky a každej se divil, jak je to možný, že to je samá rez. Náš hejtman, ten mu vždycky říkal, že z něho nebude žádnej voják, aby se šel raději oběsit, že žere zadarmo komisárek. A on pod svýma brejličkama jen tak mrkal. To bylo pro něho velký svátek, když neměl fršerft nebo kasárníka. V ten den obyčejně psával ty svoje článečky do novin o tejrání vojáků, až jednou mu udělali prohlídku v kufříku. Ten tam měl knih, panečku. Samý knihy o odzbrojení, o míru mezi národy. Za to putoval na garnizónu a od té doby jsme měli od něho pokoj, až se nám zas objevil najednou v kanceláři a vypisoval fasuňky, aby se s ním manšaft nestýkal. To byl smutný konec toho inteligenta. On mohl být jiným pánem, kdyby byl nestratil pro svou pitomost jednoroční právo. Mohl být lejtnantem.
Desátník vzdychl.
Ani ty faldy na mantlu neuměl si udělat. Až z Prahy si objednával vodičky a různý mastě na čištění knoflíků a přece takovej jeho knoflík vypadal zrzavej jako Ezau. Ale kušnit uměl a když byl v kanceláři, tu nic jinýho nedělal, než že se dával do samýho filozofování. On už měl v tom zálibu dřív. Byl pořád, jak už jsem říkal, samej člověk. Jednou, když tak uvažoval nad louží, do který musel při ní dokecnout, tak jsem mu řekl, když tak pořád mluvějí o člověku a v oblátě, tak si vzpomenou na to, že člověk byl stvořený z bláta a muselo mu to být recht.
Nyní, vypovídav se, byl desátník se sebou spokojen a čekal, co na to řekne jednoroční dobrovolník. Ozval se však Švejk. Pro tyhle samý věci, pro takový sekírování, zapích před lety u 35. regimentu nějaký koníček sebe i kaprála. Bylo to v kurýru. Kaprál měl v těle asi 30 bodných ran, z kterých bylo přes tucet smrtelných. Ten voják se potom ještě posadil na mrtvýho kaprála a na něm se v sedě probod. Jiný případ byl před léty v Dalmácii. Tam kaprála podřezali a dodnes se neví, kdo to udělal. Zůstalo to zahalený v tajnosti, jen se ví tolik, že ten podřezaný kaprál se jmenoval Fiala a byl z Drábovny u Turnova. Potom ještě vím o jednom kaprálovi od 75. Rejmánkovi, Příjemné vypravování bylo v tom přerušeno velkým hekáním na lavici, kde spal vrchní polní kurát Lacina. Páter se probouzel v celé své kráse a důstojnosti. Jeho probouzení bylo provázeno těmitéž zjevy, jako raní probouzení mladého obra Gargantui, jak to popisoval starý veselý Rabelais. Vrchní polní kurát prděl a krkal na lavici a hřmotně zíval na celé kolo. Konečně se posadil a udiveně se tázal:
Kruci Laudon, kde to jsem?
Desátník, vida probuzení vojenského pána, velice dévotně odpověděl:
Poslušně hlásím, pane Oberfeldkurát, že se ráčíte nalézat v arestanten vagónu.
Záblesk údivu přelétl po tváři páterově. Seděl chvíli mlčky a usilovně přemýšlel. Marně. Mezi tím, co prožil přes noc a ráno a probuzením se ve vagóně, jehož okna byla opatřena mřížemi, bylo moře nejasností. Konečně se optal desátníka, stále ještě devotně před ním stojícího.
Na čí rozkaz já jako...
Poslušně hlásím, bez rozkazu, pane Oberfeldkurát.
Páter vstal a počal chodit mezi lavicemi, pobručuje si, že je mu to nejasné. Posadil se opět se slovy:
Kam to vlastně jedeme?
Do Bruku, poslušně hlásím.
A proč jedeme do Bruku?
Poslušně hlásím, že tam je přeložený náš celý 91. regiment.
Páter počal opět usilovně přemýšlet, co se to vlastně s ním stalo, jak se dostal do vagónu a proč vlastně jede do Bruku právě s 91. regimentem v průvodu nějaké eskorty. Rozkoukal se již tak dalece ze své opice, že rozeznal i jednoročního dobrovolníka a proto se obrátil na něho s dotazem.
Vy jste inteligentní člověk, můžete mě vysvětlit beze všeho, nezamlčuje ničeho, jak jsem se dostal k vám?
Mil rád, kamarádským tónem řekl jednoroční dobrovolník. Vy jste se prostě ráno na nádraží při nastupování do vlaku k nám přidal, poněvadž jste měl v hlavě. Desátník se přísně na něho podíval. Vlezl jste k nám do vagónu, pokračoval jednoroční dobrovolník, a už to bylo hotovou událostí. Lehl jste si na lavici a to zde Švejk vám dal pod hlavu svůj plášť. Při kontrole vlaku na předešlé stanici byl jste zapsán do seznamu důstojníků nalézajících se ve vlaku. Byl jste, abych tak řekl, úředně objeven a náš kaprál půjde kvůli tomu k raportu.
Tak, tak, vzdychl páter, to bych na nejbližší stanici přešel do štábních vagónů. Nevíte, jestli se podával už oběd?
Oběd bude až ve Vídni, pane Feldkurát, přihlásil se ke slovu desátník.
Tedy vy jste mě dal pod hlavu mantl,
obrátil se páter na Švejka.
Děkuji vám srdečně.
Já si žádnýho vděku nezasluhuju, odpověděl Švejk. Já jsem jednal tak, jak má každý voják jednat, když vidí svýho představeného, že nemá nic pod hlavou a že je tento nonc. Každý voják si má svýho představeného vážit, třeba by ten byl i v jiným stavu. Já mám velké zkušenosti s feldkuráty, poněvadž jsem byl buršem u pana feldkuráta Otykace. Je to veselý národ a dobrosrdečnej. Vrchní polní kurát dostal záchvat demokratismu z té kočky po včerejšku a vytáhl cigaretu a podal ji Švejkovi.
Kurz a bafej.
Ty,
obrátil se na desátníka.
Půjdeš prý kvůli mě k raportu.
Nic se neboj, já už tě z toho vysekám, nic se ti nestane.
A tebe, řekl k Švejkovi, vezmu sebou. Budeš žít u mě jako v peřince.
Dostal nyní nový záchvat velkodušnosti a tvrdil, že všem udělá dobře. Jednoročnímu dobrovolníkovi, že koupí čokoládu, mužům z eskorty rum, desátníka, že dá přeložit do fotografického oddělení při štábu 7. jízdní divize, že všechny osvobodí a že na ně nikdy nezapomene. Počal rozdávat cigarety ze své tašky všem, nejen Švejkovi, a prohlašoval, že dovoluje všem arestantům kouřit, že se přičiní, aby všem byl zmírněn trest a oni opět vráceni do normálního vojenského života.
Nechci, řekl, abyste na mě vzpomínali ve zlém. Mám mnoho známostí a se mnou se nestratíte.
Děláte vůbec na mě dojem slušných lidí, které má pán Bůh rád. Jestli jste zhřešili, pikáte za svůj trest a vidím, že rádi a ochotně snášíte, co Bůh na vás seslal. Na základě čeho, obrátil se k Švejkovi, jste byl trestán.
Bůh na mě seslal trest, odpověděl zbožně Švejk, prostřednictvím regimentsraportu, pane Oberfeldkurát, kvůli nezaviněnému opoždění k regimentu.
Bůh je nanejvýš milosrdný a spravedlivý, řekl slavnostně vrchní polní kurát. On ví, koho má trestat, neboť tím ukazuje jenom svou prozíravost a všemohoucnost. A proč vy sedíte, vy, jednoroční dobrovolníku?
Kvůli tomu, odpověděl jednoroční dobrovolník, že milosrdný Bůh ráčil na mě seslat revmatismus a já spišněl. Po odpíkání trestu budu poslán na kuchyni.
Co Bůh řídí, dobře řídí, prohodil páter nadšeně slyše o kuchyni. I tam může řádný člověk udělat kariéru. Právě na kuchyni by měli dávat inteligentní lidi kvůli kombinacím, neboť nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady. Úprava a jiné. Vezměte si omáčky. Inteligentní člověk, když dělá cibulkovou omáčku, tak vezme všechny druhy zeleniny a dusí jen na másle, pak přidá koření, pepř, nové koření, trochu květu, zázvoru, ale obyčejný sprostý kuchař dá vařit cibuli a hodí do toho černou jížku zloje. Vás bych opravdu viděl nejradši někde v důstojnické menáži. Bez inteligence může člověk žít v obyčejném nějakém zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát. Včera večer v Budějovicích v důstojnickém kasíně podali nám mezi jinými ledvinky a la Madeira. Kdo je dělal, tomu odpusť Bůh všechny hříchy, to byl pravý inteligent. A také opravdu je v kuchyni tamnější důstojnické menáže nějaký učitel ze Skutče. A ty též ledvinky a la Madeira jedl jsem v důstojnické mináži 64. Landwehr regimentu. Dali do nich kmín, jako když se dělají v obyčejné hospodě na pepři. A kdo je dělal, čím byl ten kuchař v civilu, krmič dobytka na jednom velkostatku.
Vrchní polní kurát se odmlčel a potom předváděl rozhovor na kuchařský problém ve starém i novém zákoně, kde právě v těch dobách dbali velice na úpravu chutných krmí po bohoslužbách a jiných církevních slavnostech. Potom vyzval všechny, aby něco zaspívali, načež Švejk spustil jako vždycky nešťastně Ide Marína od Hodonína, za ní pan farář z Bečiců vína. Ale vrchní polní kurát se nerozhněval.
Kdyby zde alespoň bylo trochu rumu, nemusela by být bečka vína,
řekl, usmívaje se v naprosto přátelské náladě.
A tu Marinu bychom si taky odpustili, bez toho to jen svádí k hříchu.
Desátník opatrně sáhl do pláště a vytáhl odtud placatou láhev s rumem.
Poslušně hlásím, pane Oberfeldkurát,
ozval se tiše, že bylo znát, jakou oběť dělá sám sobě.
Jestli byste se snad neurazil.
Neurazím se, hochu,
odpověděl rozjasněným hlasem a radostně páter.
Napij se na naše šťastné cestování.
Ježišmarja.
Vzdychl pro sebe desátník Vida, že po důkladném loku zmizelo půl láhve.
Vy jeden chlape,
řekl polní kurát, usmívaje se a mrkaje významně na jednoročního dobrovolníka.
Ještě ke všemu sakrujete, to vás pán Bůh musí potrestat.
Páter si poznovu přihnul z placaté láhve a podávaj jej Švejkovi velitelsky rozkázal
Doraž to!
Vojna je vojna, pravil Švejk dobrosrdečně k desátníkovi, vracej mu prázdnou láhev, což ten potvrdil tak podivným zábleskem v očích, jaký se může objevit jen u choromyslného člověka.
No, teď si do Vídně ještě drobátko schrupnu, řekl vrchní polní kurát, a přeji si, abyste mě probudili, jakmile přijedeme do Vídně. A vy, obrátil se na Švejka, vy půjdete do kuchyně naší mináže, vezmete příbor a přinesete mě oběd. Řekněte, že to je pro pana Oberfeldkuráta Lacinu. Hleďte, abyste dostal dvojnásobnou porci. Jestli budou knedlíky, tak neberte od špičky, na tom se jenom prodělá. Potom přineste mě z kuchyně láhev vína a vezměte sebou esšálek, aby vám do něho nalili rumu. Páter Lacina hrabal se v kapsách. Poslyšte, řekl desátníkovi, nemám drobné. Půjčte mě zlatku. Tak, tady máte, jak se jmenujete? Švejk? Tak tady máte Švejku zlatku od cesty. Pane desátníku, půjčte mě ještě zlatku. Vidíte, Švejku, tu druhou zlatku dostanete, když všechno obstaráte v pořádku. Potom ještě, aby vám dali cigarety a doutníky pro mě. Jestli se bude fasovat čokoláda, tak tam zbalte dvojnásobnou porci. A jestli konzervy, tak hleďte, aby vám dali uzený jazyk nebo husí játra. Bude-li se fasovat ementálský sýr, tak se postarejte, aby vám nedali zkraje. A uherský salám, tak žádnou špičku, pěkně ze středu, aby byl vláčný.
Vrchní polní kurát se natáhl na lavici a za chvíli usnul. Myslím, řekl jednoroční dobrovolník k desátníkovi do chrápání Páterova, že jste úplně spokojen s naším nalezencem, má se náležitě k světu. Už je, jak se říká, ozval se Švejk, odstavený pane kaprál, už cucá z flašky. Desátník chvíli zápasil sám se sebou a najednou ztratil všechnu poníženost a řekl tvrdě,
je nára mě krotkej.
On mě připomíná s těma drobnejma, který nemá, prohodil Švejk, že je jako nějakej mlíčko zedník z Davids. Ten taky neměl tak dlouho drobný, až se zasekal pokrk a byl zavřenej pro podvod. Prožral velký a neměl drobný. U 75. regimentu, ozval se jeden muž z eskorty, prochlastal hejtman celou plukovní kasu před válkou a musel kvitovat z vojny a teď je zas hejtmanem. A jeden felák, který vokrat erár vosuknu na vejložky, bylo ho přes 20 balíků, je dneska štáb s feldvéblem. A jeden infanterista byl nedávno v Srbsku zastřelený, poněvadž snět najednou svou konzervu, kterou měl si nechat na 3 dny.
To sem nepatří, prohlásil desátník. Ale je to pravda, že vypůjčovat si od chudýho kaprála 2 zlatky na diškréci...
Tu máte tu zlatku, řekl Švejk. Já se nechci obohatit na vaše konto. A když mě dá ještě tu druhou zlatku, tak vám ji taky vrátím, abyste nebrečel. Vás má to těšit, když si nějaký váš vojenský představený od vás vypůjčí peníze na outratu. Vy jste náramně sobeckej. Tady se jedná o mizerný 2 zlatky a já bych vás rád viděl, kdybyste měl obětovat život za svého vojenského představeného, kdyby on ležel raněný někde na nepřátelské linii a vy jste ho měl zachránit a odnést na svých rukách a oni by stříleli po vás šrapneli a vším možným.
Vy byste se podělal, bránil se desátník, vy jedna fajfko.
Je jich podělaných víc v každém gefechtu, ozval se opět jeden muž z eskorty. Nedávno nám vypravoval jeden raněný kamarád v Budějovicích, že když forikovali, že se podělal 3x za sebou. Napřed, když lezli nahoru z Dekungů na plac před drát Hinternisy. Potom, když je začali stříhat a po 3., že to pustil do kalhot, když se proti ním hnali Rusové z bajonety a řvali urá. Pak začali utíkat zas naspátek do Dekungů a z jejich švarmu nebylo ani jednoho, aby nebyl podělaný. A jeden mrtvej, který ležel nahoře na Dekungu nohama dolů, který mu při Forikungu šrapák utrhl půl hlavy, jako by seříz, ten se v tom posledním okamžiku tak podělal, že to z jeho kalhot teklo přes bagančata do Dekungů i z krví. A ta půlka jeho lebky i s mozkem ležela zrovna pod tím. O tom člověk ani neví, jak se mu to stane. Někdy, řekl Švejk, se zas v gefechtu člověku udělá špatně. Člověk si něco zvošklivý. Vypravoval v Praze na Pohořelci na vyhlídce jeden nemocnej rekonvalescent od Přemyšlu, že tam někde pod Festuňkem přišlo k útoku na bajonety a proti němu, že se objevil jeden Rus chlap jak hora. A mazal si to na něho s bajonetem a měl pořádnou kapičku u nosu.
jak se mu von podíval na tu kapičku, na ten vozdr, že se mu hned udělalo špatně a musel jít na Hilfsplatz, kde ho uznali zamořenýho cholerou a odpravili do cholerových baráků do Pešti, kde se taky opravdu nakazil cholerou.
Byl to obyčejný infanterista nebo kaprál? Otázal se jednoroční dobrovolník.
Kaprál to byl, odpověděl Švejk klidně. To by se mohlo stát i každému jednoročákovi, řekl pitomně desátník, ale přitom podíval se vítězoslavně na jednoročního dobrovolníka, jako by chtěl říct, to jsem ti dál, co na to řekneš?
Ten však mlčel a lehl si na lavici. Blížili se k Vídni. Ti, kteří nespali, pozorovali z okna drátěné překážky a opevnění u Vídně, což vyvolalo patrně v celém vlaku pocit jisté stísněnosti. Jestli ozýval se ještě neustále z vagónů řev z kopčáků od Kašperských hor van ich kum, van ich kum, van ich vída, vída kum, nyní umlkl pod nepříjemným dojmem ostatých drátů, kterými byla Vídeň zadrátována.
Všechno je v pořádku, řekl Švejk, dívaje se na zákopy. Všechno je v úplným pořádku. Jenomže si tady Vídeňáci na vejletech mohou roztrhnout kalhoty. Tady musí být člověk opatrnej. Vídeň je vůbec důležitý město, pokračoval. Jenom co mají divokých zvířat v té Schönbrunnské menažérii. Když jsem byl před lety ve Vídni, tak jsem se nejradši chodil dívat na opice, ale když jede nějaká osobnost z císařského hradu, tak tam nikoho nepouštějí přes kordon. Byl se mnou jeden krejčí z 10. okresu a toho zavřeli, poněvadž chtěl mermo mocí ty opice vidět.
A byl jste taky ve hradě? Otázal se desátník.
Je tam moc krásně, odpověděl Švejk. Já tam nebyl, ale vypravoval mě jeden, který tam byl. Nejhezčí z toho je Burgwache. Každý z nich prej musí být na 2 metry vysoký a potom dostane trafiku. A princezen je tam jako smetí.
Přejeli nějaké nádraží, kde za nimi doznívaly zvuky rakouské hymny kapely, která sem přišla snad omylem, poněvadž teprve za hezkou dobu se dostali s vlakem na nádraží, kde se zastavili, byla mináš a bylo slavnostní uvítání. Ale už to nebylo tak jako na začátku války, kdy se vojáci cestou na frontu přejedli na každém nádraží a kde je vítali družičky v pitomých bílých šatech s ještě blbějšími obličeji a zatraceně hloupými kyticemi a ještě hloupějším proslovem nějaké té dámy, jejíž manžel teď dělá náramného vlastence a republikána. Uvítání ve Vídni se stávalo ze 3 členkyň spolku Rakouského červeného kříže a ze 2 členkyň nějakého válečného spolku vídeňských paní a dívek, jednoho oficiálního zástupce vídeňského magistrátu a vojenského zástupce. Na všech těch tvářích bylo vidět únavu. Vlaky s vojskem jezdily každou hodinu. Na nádražích přehazovali z koleje na druhou kolej každou chvíli vozy se zajatci a při všem tom museli být členové všech těch různých korporací a spolků. Šlo to ze dne na den a původní nadšení měnilo se vzývání. Střídali se v té službě a každý z nich, který se objevil na některém vídeňském nádraží, měl týž unavený výraz jako ti, kteří očekávali dnes vlak s budějovickým plukem. Z dobytčích vagónů vykukovali vojáci s výrazem beznadějnosti, jako u těch, kteří jdou na šibenici. K ním přistupovali dámy a rozdávali jim perník s cukrovými nápisy Sieg und Rache, Gott strafe England, Der Österreicher hat ein Vaterland, liebt und hat auch Ursach fürs Vaterland zu kämpfen. Bylo vidět, jak horáci od Kašperských hor cpou se perníkem, přičemž je neopouštěl výraz beznadějnosti. Potom byl rozkaz jíti si pro mináš protáh k polním kuchyním, které stály za nádražím. Tam byla také důstojnická kuchyně, kam šel Švejk vyřídit poručení vrchního polního kuráta, zatímco jednoroční dobrovolník čekal, až ho nakrmí, poněvadž 2 z eskorty šli pro celý arestantský vůz za mináží. Švejk vyřídil správně poručení a přecházeje koleje, uviděl nadporučíka Lukáše, který se procházel mezi kolejnicemi a čekal, jestli v důstojnické mináži na něho něco zbude. Jeho situace byla velice nepříjemnou, poněvadž měli prozatím s nadporučíkem Kiršnerem jednoho burše. Chlapík se staral vlastně výhradně jen o svého pána a provozoval úplnou sabotáž, když šlo o nadporučíka Lukáše. Komu to nesete, Švejku? Otázal se nešťastný nadporučík, když Švejk položil na zem hromadu věcí, které vylákal v důstojnické mináži a které měl zabaleny do pláště. Švejk se na chvíli zarazil, ale okamžitě se vzpamatoval. Jeho obličej byl plný jasu a klidu, když odpověděl: to je pro vás, poslušně hlásím, pane Oberleitnant. Jenom nevím, kde máte svoje kupé, a potom taky nevím, jestli proti tomu, abych šel s vámi, nebude mít nic pan komandant vlaku. On je nějaká svině. Nadporučík Lukáš podíval se tázavě na Švejka, který však dobrácky důvěrně pokračoval. Je to opravdu svině, pane Oberleitnant. Když byl na inspekci ve vlaku, já jsem mu hned hlásil, že už je 11 hodin, že mám odbitej celý trest a že patřím buď do dobytčího vagónu nebo k vám, a on mě odbil docela surově, abych prej jen zůstal, kde jsem, aspoň že vám, pane Oberleitnant, neudělám po cestě zas nějakou vostudu. Švejk se zatvářil mučednicky. Jako bych já vám, pane Oberleitnant, udělal vůbec někdy vostudu. Nadporučík Lukáš si vzdychl. Vostudu, pokračoval Švejk, jsem vám jistě nikdy neudělal. Jestli se něco stalo, to byla náhoda. Pouhý řízení boží, jako říkával starý Vaníček z Pelhřimova, když si odbejval 36. trest. Nikdy jsem nic neudělal naschvál, pane Oberleitnant. Vždycky jsem chtěl dělat něco obratného, dobrýho, a já za to nemůžu, jestli jsme oba z toho neměli žádný profit a jenom samý pouhý trápení a mučení. Jen tolik neplačte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš měkkým hlasem, když se přibližovali ke štábnímu vagónu. Já všechno zařídím, abyste už zas byl se mnou. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že nepláču. Mně to přišlo jen tolik líto, že jsme oba nejnešťastnější lidi v téhle vojně i pod sluncem a oba, že za nic nemůžem. Je to hroznej osud, když si pomyslím, že jsem takovej starostlivej odjak živá. Uklidněte se, Švejku. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že kdyby to nebylo proti subordinaci, že bych řekl, že se vůbec uklidnit nemůžu, ale takhle musím říct, že podle vašeho rozkazu jsem už úplně klidnej. Tak jen lezte, Švejku, do vagónu. Poslušně hlásím, že už lezu, pane Oberleitnant.